Скажіть, будь ласка, а чи ви знаєте, що таке термін придатності? Да, особливо жінки добре знають, да? Да, особливо зараз мені підказують. Тобто це те, за чим ми маємо пильнувати. Взагалі, для чого він створений, термін придатності? Ну, для чого він є? Так, щоб захистити, скажімо так, ну, споживача. Від, ну, скоріш, найчастіше це все ж таки стосується харчових продуктів, щоб захистити споживача від отруєнь. Але на сьогоднішній день наша ситуація така, що ми маємо самі себе захищати. Правда? Тобто буває, що знаєте, що є такі магазини, де тільки треба дивитися, щоб термін зберігання був витриманий, бо інакше можна опинитися зранку зовсім не там, де хотілося би. І ви знаєте, що деколи нам може здаватися, що, от, що, ну, що все має свій термін зберігання, що дещо втрачає свою актуальність. Наприклад, якщо ми подивимося, ну от згадайте, якийсь такий дуже цікавий фільм, ну це, напевно, не для молодшого покоління, але от хто згадає якийсь хороший фільм, скажімо так, років 90-х? Ну от щось таке, чи... Тоді був ще «Багаті теж плачуть» такий серіал, знаєте, що всі його тоді дивилися і щось навіть вихідні дні робили для того, щоб люди могли подивитися. Вся, ну, вся Україна точно дивилася, пам'ятаєте? Ну, тобто, ну, я маю, ну, значить, до чого я веду? Знаєте, що і та ж сама Санта-Барбара, і тоді здавалося, так на тих людей дивилися ми, і здавалося, що от які вони гарні, який шикарний одяг. А якщо от ви зараз подивитеся той серіал, то ж подивишся, то ж який жах, що вони вдягнені взагалі? Що це таке? Тобто, те, що нам здавалося таким гарним 10 років тому, воно сьогодні вже є неактуальне. І ви знаєте, що дійсно в матеріальному світі це є велика правда. Так само подивитися, якщо взяти комп'ютер 10-річної давності, або навіть і 5-річної давності. Він ніби працює, але на сьогоднішній день вже все набагато швидко йде вперед, і речі старяться. І ви знаєте, це нормально. І це в деякій мірі добре, тому що ми маємо можливість насолоджуватися всім прогресом, який Господь благословляє людство. Але такий підхід, він деколи в розум може закладати такі небезпечні думки, що те, що було написано багато років тому, тобто, наприклад, Слово Боже, що воно вже на сьогоднішній день не є актуальне. І я думаю, що ми можемо чути таке в світі, що на сьогоднішній день те, що написано в Біблії, то тоді писалося, зараз воно так не є. Але ну, бувають такі речі, знаєте, наприклад, там про волів, що, напевно, вола ніхто не має. Там в притчах пише, там не закривай рота волу молотящому. Тобто в мене вола нема, чого йому має, якого рота закривати. Ясно, що свій переносний зміст воно зберігає, але деякі з речей, наприклад, там було, не сплітай в старому заповіті, не сплітай одну нитку натуральну і нитку шовкову і шерстяну, тому що воно, ну чому? Тому що сплетеш, воно збігається, не знаю, як це правильно сказати. Сяде, коли попереш, і вся тканина зіпсується. Тобто були такі суто практичні поради на той час, або якщо з повторення закону, з Левиту згадати там про прокажених. Тобто на сьогоднішній день нас з такого, ну просто ми з такими ситуаціями не стикаємося. Але є те, що актуальне і на сьогоднішній день залишається. І от якраз ми цими днями читаємо «Повторення закону». До речі, теж дуже цікава книга. Чому? Тому що повторення закону. От для чого їм було його повторювати? Так, от Іра каже, нове покоління, забули. Тобто те, що було написано «Буття», «Вихід», «Левит», Коли дійшло до повторення закону, підросло нове покоління, і їм потрібно було знову викласти. Але, крім того, я думаю, що навіть і в межах одного покоління ми люди, і ми забуваємо. І нам потрібно повторювати і нагадувати. Знаєте, деколи буває, ну, так само, напевно, хто в професійній діяльності може стикався з таким, що от щось робиш, ти працюєш тим, потім, допустим, ну, 2 тижні то не робиш, потім треба знову ту операцію робити. І вже забув. Хоча робив нормально, все, пам'ятаю, і вже забув. І як це пишеться? Приходиться відкривати щось і знову освіжати в пам'яті. Так само і Божий закон. Тому ми говоримо, що сповнюватися Духом Святим щодня, щоб повторювати собі, нагадувати. І ви знаєте, що коли Господь давав закона, з якою метою він його давав? Давайте ми прочитаємо з повторення закону книги, з 4 розділу, перший вірш. І звернемо увагу, як Господь говорить, яким, можна сказати, тоном. А тепер, Ізраїлю, послухай постанов та законів, що я навчаю вас чинити, щоб жили ви і ввійшли, і посіли цей край, що Господь, Бог батьків ваших, дає вам. Це такий, скажімо, тон, ну, не наказовий, він якби пропонує. Послухай, що навчаю вас чинити. Для чого? Зразу ж пояснюється, для чого? Щоб жили ви. Тобто те, що Господь буде говорити, це на добро, щоб люди жили і ввійшли, і посіли цей край, що Господь, Бог батьків ваших, дає вам. Ви знаєте, тут я бачу не тільки те, що Господь обіцяє землю, але він і говорить, між рядками він говорить зворотнє, що якщо ви не будете чинити, ви не посядете цей край, навіть якщо я вам його приготував. Господь хоче кроку у відповідь. Тобто я вам даю край, а ви виконуйте постанови і закони. І далі другий. Не додавайте до того, що я вам наказую. Тобто не ускладнюйте цей закон, але й не зменшуйте з того, щоб виконувати заповіді Господа, Бога вашого. І очі ваші бачили те, що Господь зробив з валом Пеорським. Четвертий. А ви, що линули до Господа, Бога вашого, усі живі сьогодні. Він їм нагадує, що ті чуда, які він зробив в попередніх роках, в попередніх періодах, що вони вам принесли тільки добро. Так само ви згадайте, що те, що робив для вас Господь раніше, чи воно вам принесло добро? Чому він це говорить? Амінь, це принесло добро. Але він говорить, що нагадує, що якщо тоді так було, я, Господь, я не змінююся, і я буду робити добро вам далі. П'ятий вірш. Дивіться, навчив я вас постанов та законів, як наказав мені Господь, Бог мій, чинити так серед того краю, куди ви входите, щоб посісти його. Бережіть і виконуйте їх. Бережіть. Цікаве слово. Бережіть, це, напевно, він має на увазі, що тримайте їх біля свого серця, не обкручуйте їх вашим розумінням, тому що ті закони, які він далі висловив, вони є дуже прості. Він каже, бережіть їх. Не треба їх ускладнювати, але й не треба їх спрощувати, бо це мудрість ваша. Послухайте, церква, Господь говорить, що ті закони, які він дає, це ваша мудрість. Це мудрість ваша, і це слова Господа. Та ваш розум на очах народів, що вислухають їх і скажуть, тільки він мудрий та розумний народ, цей великий народ. І дев'ятий вірш говорить застереження. Тільки стережіться і дуже пильнуй свою душу. Дуже пильнуй. Тут, знову ж таки, дуже сильні слова. Пильнуй свою душу. Оберігай свою душу, щоб не забув ти тих речей. Так само, як і в нас, що ми можемо, здатні люди, забувати. Він говорить, пильнуй. Автоматично, я думаю, що це означає, вважай, що це нормально, що ти забуваєш, але пильнуй, щоб не забути. Тобто, а що треба робити, щоб не забути? Повторювати, да? Тому дійсно говориться повторення закону. Пильнуй, щоб не забув ти тих речей, що бачили очі твої. І щоб вони не повиходили з серця твого. Щоб вони не повиходили самі. Тобто, коли ми якийсь процес забуваємо, ми не спеціально. Процес забування, він, скажімо так, ну, не самовільний, точніше, самовільний. Ви ж не сидите так, все, сижу і забуваю. Забуваю, що я можу забути? Наприклад, формулу коренів квадратного рівняння. Ви ж не, коли восьмий клас закінчили, спеціально не сиділи, так, забуваю, ой, не виходить, все ще пам'ятаю. Ні, забування воно саме по собі проходить. І він говорить, що стережися, щоб заповіді не повиходили з серця твого. По всі дні життя твого, а ти подаси їх до відома синам твоїм та синам твоїх синів. І він заповідає, тут знову в цьому вірші Господь заповідає, те, що ти знаєш, передай, не просто сам тримай, а передай синам твоїм і синам твоїх синів. Передай тим, на кого ти маєш вплив, тобто з ким ти маєш спілкування. Передай це і пильнуй. І заповіді, які Господь дає, вони дійсно, я думаю, що їх всі, ну, в українському народі, напевно, всі можуть сказати, перелічити більш-менш заповіді, але щодо терміну придатності, ну, можливо, я думаю, що ви таке чули, що ну це було тоді, от тоді так було, зараз так вже не є, але заповіді, вони незмінні. І ми зараз попробуємо передивитися, що ж Господь має на увазі, коли говорить про ці заповіді, що це означає для нас сьогоднішніх, 21 століття, що для нас це сьогодні означає. І 10 заповідей ми будемо читати з 5 розділ, з 6 вірша. Перша заповідь. «Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів при мені». Скорочено можна сказати, що я Господь, Бог твій, і хай не буде інших богів. Я Господь, Бог твій. Що це на сьогоднішній день для нас означає? Чи ми на сьогоднішній день, що ми, це не означає, що нам потрібно постійно щохвилини повторювати, що Господь мій Бог, Господь мій Бог? Ні. Але в нашому серці повинна жити думка, що Господь є мій Бог. Вона повинна жити, це не треба говорити. Ми повинні пам'ятати, що таке є страх Божий. І якщо в житті стається складна ситуація, щоб ми не сумнівалися в тому, що Бог існує, і щоб ми не сумнівалися в тому, що Бог мені допоможе. Тобто, щоб, яка би не була ситуація, щоб пам'ятали, що Господнє милосердя, воно працює. Пам'ятаєте, 2 тижні тому пастор говорив, що є книги, які завершені, як, наприклад, він наводив приклад Шекспіра, а наша книга ще пишеться. Так само, яка би не була твоя ситуація сьогодні, що би не траплялося, якщо ти віриш Господа, твоя книга ще пишеться. Якщо Господь твій Бог, і якщо в тебе немає інших богів, твоя книга ще пишеться. І результат буде. Я Господь, Бог твій, означає, чи є в твоєму житті святе письмо, священне писання, священна Біблія, чи яке воно місце займає в твоєму житті, чи вона стоїть на поличці, чи може вже десь закопана, чи вона в тебе щодня десь біля тебе, чи ти читаєш Слово Боже, чи ти його слухаєш, чи ти роздумуєш над ним? Чи ти довіряєш Богу? Якщо ти говориш, що Господь мій Бог, чи ти йому довіряєш в щоденних твоїх ситуаціях? Чи ти надієшся на нього, чи ти говориш, що ну так вже, отака моя доля, це так зване, знаєте, називається фаталізм, що така моя доля, що так от мені написано, таке буде, отак от я так відчуваю, передчуваю, що таке буде. Ви знаєте, що якщо Господь є ваш Бог, то ваші передчуття можете викинути отам, де в нас смітник. Не знаю, де в нас смітник. Біля торнадо. От можете вже піти і ваші передчуття всі погані викинути, якщо ви дійсно вірите, що Господь є ваш Бог. Якщо ви вірите, що Господь є ваш Бог, то ви повинні знати, що все, що не відбувається в вашому житті, Господь це контролює. Господь це контролює, він здатний, тобто він вас не випустить. Знаєте, що недавно бачила такий цікавий малюнок ВКонтакті, такий йде чоловік, ну такий якби в комікс, карикатурка, йде такий чоловічок і молиться, що «Боже, захисти мене, Боже, захисти мене». Такий смішний чоловічок. І тут на нього на другій картинці попадає йому десь там в плече камінь такий. Він так весь згорблюється, от «Боже, чого ж ти мені не допоміг?» А на третій картинці намальований такий, ну, образ Ісуса Христа, такий от великий, що він стоїть, так і руки відкрив, і захищає. І що там ціла навала тих, ціла навала каміння падає на того хлопця. І от один пролетів мимо, і от йому, його задів. Тобто людина в проблемах, Господь ззаду захищає, і один пролетів, і він вже кричить, чого ж ти мене не захистив? Де ти є, Бог? Але Бог завжди, якщо Господь є з вами, він завжди буде стояти за вашою спиною і захищати. Амінь? І друга заповідь. Не роби собі різьби і усякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм, не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, що ненавидять мене, і що чинять милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто виконує мої заповіді. Ця, фактично, друга заповідь, вона витікає з першої. Що Господь говорить, що я твій Бог, і нехай в тебе не буде інших богів. А що можуть бути інші боги? Інші боги – це також може бути те самі власні переконання про те, як іде моє життя. Тобто, коли я вірю чомусь, навіть своєму розумінню світу, більше, ніж Богу. Коли, знову ж таки, не роби собі різьби і всякої, не вклоняйся їм, не служи їм. Це всі види чаклування, гадання. Деколи, знаєте, ми можемо чути, що говорять. Ну от, то ж дівчата от гадають там, не знаю, коли на Андрія гадають, ще гадають. Ну це ж все не по-справжньому. Це ж, ну це ж такі ігри, це такі традиції. Але ви знаєте, що про такі речі, як зв'язок з духовним світом, відмінним від Господа, Бог говорить дуже чітко, він говорить дуже, скажімо так, от як тут описано, заздрісно. Тобто він говорить, можна деколи, так, ревнісно, можна і сказати деколи злобно, що я їх повинищую, і говориться, що вони будуть кинути в озеро вогняне, хто цим займається. Ви знаєте, що диявол, він ніколи не буде нас спокушати на таке, щоб зразу людина пішла на якесь чаклування, і щоб зразу буде говорити, так, це магія, це от зв'язок з темними силами, диявол так ніколи не буде робити. Оці от такі іграшкові гадання – це перший крок. Це так, знаєте, як, ну, може буде краще зрозуміти, як травка, але то продають не наркотики, спочатку сажають на травку. Або спочатку молодь підсаджують на оцей спиртований сік, той, що там скільки він, 4% має, ром-кола там всякі там. Спочатку на них, а потім все сильніше і сильніше. Так само і ці гадання. І Господь цього не приймає, і Господь цього не любить. А диявол, він, навіть якщо ми можемо, людина може не розуміти, що вона бере участь в диявольських справах, але диявол і без розуміння приймає. Робиш – молодець, практикуєш – ой, який ти хороший. Диявол це приймає, але це є порушення другої заповіді. Не вклоняйся їм і не служи їм. Хоча ми можемо і не вклонятися фізично, і навіть в розумі не розуміти, що вклоняємося. Але тим не менше, це є порушення заповіді. Астрологія, то, що сьогодні популярно, всякі гороскопи, багато ВКонтакті всяких там є красивих картинок, там, ну не знаю, хто там, леви, скорпіони, люди читають. Знаєте, треба це взагалі відкидати. Тобто відкидати не то, що навіть жарт не читати. Я для себе в один момент прийняла, що я взагалі не читаю. Мене питають, якщо мене от десь там, ну, при спілкуванні десь там питаються, то хтось там читає гороскоп, то я говорю, що ні, мені не треба читати, я не буду того слухати. Тому що це також астрологія, це також є друга заповідь, конфлікт з другою заповіддю. Віра в талісмани. Що таке талісман? Талісман – це якась річ, яка приносить, ну, удачу. Як це? Щось приносить. Ну, це ви вже правильно розумієте. Насправді це, як духовна практика, це називається тотемізм. Коли людина вірить, що якась річ фізична їй принесе щось хороше. Тотемізм. І це, у нас нема тотемізму, у нас є Господь. У нас немає талісманів, саме найбільший талісман – це Ісус Христос. Хочете талісман? Носіть з собою Біблію. Амінь. Віра в сни. Коли є також такі сонники, де написано, що, що якийсь сон означає. І Господь не хоче, щоб ми цим цікавились, тому що Він говорить, що я Господь Бог твій, і я тобі обіцяю, а не якийсь сон. Опирайся на мою слово, на моє слово, а не на сни. Третя заповідь. Не присягай іменем Господа Бога твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто присягає його ім'ям надаремно. І ви знаєте, що це ніби така проста заповідь. Не згадуй імені Господа свого даремно. Але, на жаль, вона є, я думаю, що найскладніша до виконання. Тому що у нас у всіх це є, що ми ім'я Господа використовуємо надаремно. І я думаю, що варто цьому приділити більше уваги. Тому що це справа, справа того, що ми маємо контролювати свій язик. Як говориться в Якова, що язик – маленький орган, але скільки ми від нього маємо проблем і складностей. Це питання внутрішнє, це питання те, що ми маємо вирішити самі всередині, що я не хочу згадувати твоє ім'я, Господь, надаремно. Може, варто і взяти, виписати, сісти, 5 хвилин виділити, написати ті ситуації, коли ми згадуємо ім'я Бога надаремно. Написати і помолитися, я не знаю, порвати, самі для себе вирішити. Тому що насправді це таке, що ніхто не здатен нас ні переконати. Якщо, припустимо, хто не має глибокої віри в Господа, можна розказати, можна засвідчити, і людина повірить, і буде мати цю віру в Господа, то в цій ситуації не використовує ім'я Господа надаремно. Це має бути глибоке рішення зсередини. Зсередини, щоб ми не робили цього, тому що це порушення заповіді, і ця заповідь є не менш важлива, ніж, наприклад, не чини перелюбу. Вони всі рівноцінні. Кожна заповідь рівноцінна. І так само, як коли ми порушуємо одну статтю закону України, ми порушуємо весь закон. Так само, коли ми порушуємо одну заповідь, ми порушуємо весь Божий закон. Амінь? Так само, як були встановлені всі, на початку були встановлені всі фізичні закони, на початку творіння. І так само був встановлений Божий закон, коли людство відступило, як жити в цьому гріховному світі. І так само, як ми не можемо, ну, на щастя, ми фізично не можемо порушувати фізичні закони. І це вже багато пробувало, але як фізичні закони працюють, так це вже з нашої сторони ми маємо робити, щоб в житті кожного особисто працював закон Божий. За Господньою допомогою. Тому Він і поставив на перше місце. Я Господь Бог твій. Я Господь Бог твій, і я тобі допоможу. В Новому заповіті Він говорить, що я тобі допоможу виконати це все. Четверте. Пильнуй дня суботнього, щоб святити його, як наказав тобі Господь Бог твій. 6 днів працюй і роби всю працю свою, а день 7-й – субота для Господа Бога твого. Не роби жодної праці, ти і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, щоб відпочив раб твій, і невільниця твоя, як ти. І будеш пам'ятати, що був ти рабом в єгипетському краї, і вивів тебе Господь Бог твій звідти сильною рукою, ти витягнений раменом, так наказав тобі Господь Бог твій святкувати суботній день. Тут говориться про те, щоб ми пам'ятали день 7-й. День, коли Господь сам створив світ і відпочив від своєї праці. пильнуй, знову ж таки, пильнуй, цікаве слово, це те, що сестра Оксана сьогодні свідчила, пильнуй дня суботнього, бо всякі бувають ситуації в житті, що коли на день, на твій, на Господній день будуть зазіхати різноманітні справи, але Господь говорить, 6 днів працюй, а день 7-й – свято, субота, тобто мир, відпочинок для Господа Бога твого. Це не просто день відпочинку, коли ми можемо собі поспати, поїсти гарно, не знаю, щось там, в Counter-Strike порізатись, чи що, в контакті посидіти лишніх 10 годин, чи ферму виростити нову, кавуни позбирати. Ну, не всі розуміють, але я думаю, що хто знає, що таке ферма, ті розуміють. День 7-й – субота для Господа. І ви знаєте, що коли ми приходимо в суботу, тобто в неділю, тобто коли ми приходимо в день шабату, бо субота насправді те, що це в нас, ну, ми маємо такі слов'янські мовні, слов'янська мовна еквілібристика. Тут в нашій, в українській Біблії написано «субота для Господа». В, наприклад, якщо взяти англійську Біблію, там написано «Sabbath», а «Sabbath» – це не субота. Це є шабат, тобто день мир, ну, спокій. А там, де а субота, це буде зовсім інше слово, Saturday. Тобто, ну, це в нас трошки плутанина, ми не будемо на цьому зупинятися, але що таке спокій, мир для Господа? Це коли ми приходимо в храм Божий, коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми прославляємо Бога, коли ми віддаємо Богу всю честь, яку Він, повірте мені, якою він заслужив у вашому житті протягом всього тижня. Амінь, ми віддаємо йому честь, ми віддаємо йому подяку. І Господь говорить, що роби це. І ви знаєте, що я коли готувалася, таку досить цікаву тезу зустріла, що якщо ми, приходячи на богослужіння, якщо ми зневажаємо якусь частину богослужіння, тобто, ну, думаємо, ну це неважливо. Це неважливо. Наприклад, там прославлення. Ну, що там пісні поспівають? Це неважливо. Або якщо там, ну, це там перша проповідь, я її не буду слухати, її все одно на домашніх групах не обговорюють. Я її не буду слухати. То, знаєте, таке зневажання богослужіння, це частин богослужіння, це те саме зневажання того 7-го дня для Господа. Тому що все те, що відбувається на богослужінні, це все надихнене Духом Святим. Все, на все Господь дає відкриття, і все воно є важливим рівномірно, так само, як кожна заповідь. І якщо ми порушуємо, якщо ми говоримо, що це неважливо, це мені не потрібно, цього на домашній групі не обговорюється, а чому ні? Обговорюйте, якщо вам сподобалось з першої проповіді, скажіть, поділіться. І далі говориться, чому? Тут цікаво, 7-й день ти сам святкує, але говориться, що якщо ти віруючий, то нехай і раб твій, і невільниця твоя. Що ми можемо на сьогоднішній день сказати? Хто такий раб твій і невільниця твоя? У мене нема рабів. І невільників, до речі, теж. Син твій, дочка, ладно. Що це ми можемо зрозуміти? Що таке раб твій і невільниця твоя? На той час, ну, раб в ізраїльському народі, це трошки не те, що ми звикли, коли раби там ці мали ланцюги, бідні були. Раби – це були просто, ну, можна сказати, люди, які жили разом з хазяїном, які найманці, за яких господар піклувався. І він говорить, що ти їм також, що ти сам не працюєш, хай вони можуть, тут, напевно, йдеться про те, що вони можуть самі не вірити в цього Бога, але бо вони з інших народів, напевно, були, то нехай вони теж не працюють. Так, тобто, що ми на сьогодні можемо сказати? Якщо ти роботодавець, то не заставляй, сам підеш в неділю, такий важний будеш Господній закон виконувати, а вони собі хай працюють, вони погані. Ні, Господь так не говорить. Він каже, хай раб твій, невільниця твоя, не працюють. Чому? Бо будеш пам'ятати, що був ти рабом в єгипетському краї. Тобто для того, щоб, якщо ти вже став в такому статусі, що ти маєш своїх найманців, пам'ятай, що і в тебе був такий час, що і тебе Господь вивів, щоб це було тобі нагадуванням про те, що Господь тебе вийняв сильною рукою і раменом. Не тому, що, знову ж таки, не тому, що ти такий милостивий і хай, ладно, вже один день, хай не попрацюють. я такий буду добрий. Ні, нехай це буде нагадуванням тобі, що Господь Бог твій, 15-й вірш, звідти сильною рукою, витягненим раменом, наказав тобі Господь. Господь витягнув тебе сильним раменом. Амінь. І це, нехай це також буде велика радість, 7-й день, святкування для Господа. І 16-й, це 5-та заповідь. Шануй свого батька і матір свою, як наказав був тобі Господь, Бог твій, щоб довгі були твої дні, і щоб було тобі добре на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. 5-та заповідь. Шануй батька і матір. Що таке взагалі пошана? Пошана. Саме слово. Так, повага – це, пошана – це повага. Далі, наприклад, ну, в чому може виражатися шана до батьків? Так, слухатись, ну, слухатись батьків – це більше актуально до дітей і до молоді. Тобто, що таке слухатись? Слухатись – це, якщо тобі батько говорить, ти, як це, ну, підкоряєшся і робиш це. Це слухатися однозначно до молодих людей, скажімо. А шануй батька і матір свого – це ширше поняття. Якщо тобі 70 років, то в чому виражається твоя пошана? Так, допомога ще. Ще, так, слухатись порад? Так. Ну, але знаєте, що дійсно от в понятті пошани, от що таке слухатись порад? Тому що буває, люди навіть їм радять, вони навіть не хочуть слухати порад. Тобто поради треба також вміти приймати. Є одне, коли ти слідуєш за цією порадою, а є, коли ти її просто приймаєш. І це приймати – це також добре. Тому що якщо ти приймаєш, і якщо ти навіть чиниш по-своєму, автоматично це означає, що ти будеш зважувати. А що ж, от то, що я хочу зробити, і то, що мені порадили, наскільки воно добре? От пошана до батьків буде виражатися в тому, що я приймаю цю думку як авторитетну, і я зважаю, може мені так вчинити, а не зразу, знаєте, казати, а що ти, ой, що ти там розумієш, як деколи, не знаю, хто, теж в контакті, я такого не знаю, вживу не чула, але кажуть, що оті батьки шнурки, всі, хто за 30, з тим нема що говорити. О, бачу, Яна захихікала. Ну, це типова думка, і це, знаєте, це також не можна осуджувати, це такі перипетії. Але слава Господу, Господь дає орієнтир, шануй батька свого і матір. Зважай на цю думку, зважай на їх думку, прийми її як авторитетну, задумайся над нею. Оце шануй. Ну, говорячи далі, це ж широке поняття. Шануй – це допомагай. Шануй це, що як ви можете ще продовжити? Так, не забувай за них. Знаєте, ми теж буваємо, хто від'їжджає, десь відділяється, то може забувати, що до батьків треба деколи дзвонити. Деколи може, знаєте, їм просто варто, що от просто знати, що їх пам'ятають, все, більше нічого не треба. 2 секунди, подзвонити, що їх пам'ятають, і їм вже буде приємно. Амінь? Далі, дуже прості заповіді пішли, знаєте, це то, що було складне, воно було сказано на початку. Далі, дуже прості, і, напевно, ці заповіді менше викликають, оця, принаймні, 6-та. Не вбивай. Не вбивай. Ну, проста заповідь. Тобто, не забирай чужого життя. Чому? Чому? Тому що не ти його давав. Воно не твоє, і ти не маєш права ним розпоряджатися. Це то саме, що перша... Що перша заповідь? Я Господь Бог твій, я даю життя, а ти не маєш права. Це не твоя сфера впливу. Не вбивай. 7. Не чини перелюбу. Це вже на сьогоднішній день вважаю, що вона застаріла, втратила термін дії. Але не чини перелюбу. Тобто Господь встановив один чоловік, одна жінка – на все життя. Все, що поза цим, називається перелюб. Один чоловік, одна жінка, шлюб, благословений церквою, шлюб або шлюб, зареєстрований в державних органах, один на все життя. Не чини перелюбу. Все, що поза цим, це є перелюб. Всі різноманітні сексуальні практики, які на сьогоднішній день описуються, які на сьогоднішній день популяризуються і в нашому суспільстві, і в всьому світі. Це все поза законом Божим. Не чини перелюбу. І ви знаєте, що тут теж таку цікаву пораду чула, що, знову ж таки, ВКонтакті. Насправді, це багато на нього сварить цей контакт, але я бачу те, що дуже багато хорошого через нього може поширюватися. Дуже багато поганого, але і це і є і канал, яким можна поширювати і хороші думки, і хороше то саме, і нормальне виховання. Так от я там побачила таку картинку, що не довіряй своє життя тому, хто вже зіпсував своє. Тобто не слухайся порад тих, хто не зміг справитися зі своїм життям, а ще тобі щось радить. Не чини перелюбу. Так само, знаєте, в нашому житті можуть траплятися люди, і Господь нас проти це попереджає. Він говорить, це перший псалом, не ходи на пораду до невірних, до грішних. Не йди на пораду до грішних. Ви знаєте, що в нас багатьох, особливо, напевно, в жінок, є багато таких подружок, які можуть гарно розказати, як себе вести з чоловіками, там, з хлопцями і так далі. А в самих за спиною вже, да, і розведені, і перерозведені, і вже як та самарянка, в якої було 5 чоловіків. Але, слава Господу, вона мала правильне розуміння. Коли Ісус її запитався, де твій чоловік, вона каже, немає я чоловіка. І справді Ісус так і сказав, дійсно, що той, хто з тобою є зараз, він не є твій чоловік. І це він ще раз підтвердив, не чини перелюбу. Нехай нашими стандартами і порадником буде Слово Боже, а не ті люди, які з своїм життям не змогли справитися. Сьоме, не кради. Це дуже актуальний для пострадянського суспільства, дуже актуальна заповідь, тому що в свій час, напевно, так сталося в нашій країні, що люди опинилися поза межею бідності, і багато хто втратили свої статки, і така стала побутувати думка, що скільки державу, ну я так скажу, як говорять, скільки державу не намахуй, стільки своє все одно не повернеш. Але ви знаєте, це є світська думка. Слово Боже говорить, не кради. Воно не говорить, не кради, коли в тебе не вкрали, чи не кради, коли в тебе є достатньо, чи не кради, коли в тебе є багато. Воно просто говорить, не кради. Не кради – це означає, не бери того, що є, не належить тобі. Не бери того, що належить твоїй роботі. Не бери того, що, як то кажуть, погано лежить. Знаєте, то теж було популярно, що десь щось залишили, все, вже нема. Не кради. І ми маємо також пам'ятати, що не кради може, наприклад, не кради в держави воду. Тож такий популярний метод є, не буду говорити який, щоб когось не спокусити, але з лічильниками різні, що з водою, що з електрикою роблять різні операції, щоб скручувати або що не давати крутити. Це також крадіжка. Не кради, Слово Боже говорить. Дев'яте, не свідчи неправдиво проти ближнього твого. Не свідчи неправдиво. Що це означає? Свідчити неправдиво, трохи запутано. Де? В суді? У нас є люди, які знають, що таке неправдиві свідчення на суді. Але це не тільки на суді, це в нашому щоденному житті. Не свідчи неправдиво, це можна сказати таким простим українським словом «не бреши». Так я не знаю, наскільки воно літературне, але не говори неправди. І Бог до нас до цього закликає. Напевно, це також, я би сказала, що після 3-ї, 9-ї буде найважча заповідь. Не говори неправди. Тому що бувають ситуації різні в житті, коли ми слабі. Я не говорю, що це є неможливо говорити завжди правду. Але бувають ситуації, коли ми є слабі, і ми не можемо, не маємо сили сказати правду. Але так само, якщо ви знаєте, що це ваше слабке місце, моліться за це. Моліться за це і просіть Господа, щоб Він вам посилав, щоб такі ситуації, в яких ви би сказали правду, щоб ви просто привикли говорити правду. Моліться, щоб не боятися говорити правду. І остання заповідь, 10-та, хоч номери, не знаю, я, може, трошки номери вивчу. Не бажай жони ближнього свого, не бажай дому ближнього свого, ані поля його, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що є в ближнього твого. Як ви думаєте? Да. О, це українська, так? Тоже українська, популярна українська заповідь. Імені української жаби. Значить, якщо ви думаєте, от, якщо ми візьмемо сам вірш, не бажай жони ближнього твого і так далі. Що тут, яке тут ключове слово? Так, не бажай, кажуть, не заздри. Ну, не, тобто, фактично, це заповідь називається простішою мовою, але культурною мовою. Ну, такою простою мовою це заповідь жаби, а така культурна це не заздри. Так, щоб простіше по-нашому сказати. Але не жадай, не заздри. Але ви знаєте, тут для того, щоб зрозуміти, що таке до кінця, що таке заздрість, я би сказала, ключове слово виділила як ближнього свого. Чому? Якщо би забрати тут слово ближнього, не бажай жони. Ну, що це погано, що, допустим, хлопець хоче женитися. Не бажай дому. Що, погано? Та добре все, поля бажати. Тобто, якщо ми закриємо це слово і прочитаємо цей вірш, наприклад, бажати жони, бажати дому, бажати поля. Що буде, якщо я буду хотіти здобути, скажімо, дім або поле? Ну, поле, що таке поле може бути в нашому житті? Маєтки ще. Тобто, якісь матеріальні цінності. Чи це добре їх хотіти, чи погано? Ну, якщо без не брати, скажімо так, гіперболічно, що там людина все життя на це кладе, то, в принципі, для того, кожна людина має право забезпечити собі якесь ну, середовище існування комфортне. Бо якщо я буду хотіти бажати дому, що, до чого це людину спонукає? Так, це її спонукає до роботи, вона шукає способи, яким чином покращити своє життя, яким чином це зробити. Тобто пробує різні шляхи. Якщо вона бажає цього, якщо вона бажає, тобто, ну тут в даному випадку він, якщо хлопець бажає одружитися, що він буде робити? Буде шукати жінку. Ну, не будемо подробиці вдаватися, але дійсно він буде прикладати до цього зусилля. Тобто, щось робити в цьому напрямку, чи це є погано? Це є, по-моєму, 100% добре, що людина прикладає зусилля для того, щоб досягнути. Але тут не бажай жони ближнього свого. Що змінюється, коли я бажаю, скажімо, дому ближнього мого? Що змінюється? О, зразу вже порахували. Такі бухгалтерські здібності, зразу 3 порахували. Якщо я бажаю дім ближнього мого, до чого це мене спонукає? Номер 1 – до крадіжки. Тобто це не спонукає до, скажімо, конструктивних дій в досягненні чогось, а це спонукає до того, що я іду і хочу це здобути незаконним шляхом. Або можна це одні люди, а другі будуть сидіти і бажати. Бажати дім ближнього свого. От сижу я собі на перині і бажаю, 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 бажаю. І думаю, що от в нього така гарна дружина, навіть може не хотіти ну, там, того, що 7 заповідь. Але просто сидіти і бажати. Оце є заздрість. Коли я сижу, хочу, але нічого не хочу робити. Тобто хочу і крапка. Тобто говориться не хочу. Не хочи, тобто роби щось, закреслюй, тоді ми можемо, хто хоче собі, може, хто, ну, напевно, якщо говорять, що для українців жаба це характерно, тоді ми можемо собі взяти цей вірш, вирізати його і маркером закреслити. І не, тобто, щоб в нас вийшло, бажай жони, бажай дому, тобто позакреслювати, бажай, але роби щось для того. Тобто роби, щоб твої дії, щоб твоє бажання було підкріплене дією. Тобто Господь нас тут застерігає не тільки проти заздрості, але й проти того, щоб ми були бездіяльними. Він хоче, щоб ми працювали і те, що ми досягаємо, і це в будь-якій сфері. Чи це буде у вас в роботі, чи це буде у вас представники контакту в навчанні, якщо в контакті будете сидіти і бажати одержати 11 з математики, то хіба як ви вступите в контакті в специфічну групу? Там, напевно, теж є і для юних математиків. Чи для юних ви, тих, хто вивчають англійську. Хіба якщо ви будете там сидіти в англійській групі і слова вчити, тоді да, але це знову ж таки це робота, це не просто бажання. Господь хоче, щоб ми виконували ці заповіді. І чому він хоче? Бо він говорив, що це на добро вам, це мудрість ваша та ваш розум. І ви знаєте, що про це можна говорити, напевно, безкінечно, але ми не будемо так робити. Ми будемо зараз молитися до Господа, щоб дійсно він нам давав розуміння в кожного, яка заповідь є слабким місцем. Щоб ми молилися, щоб ми хотіли їх виконувати. І Господь буде нам допомагати.